Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 12 iulie în calendar, la microfon suntem Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan.
Starea vremii mai întâi, soare la Chișinău acum, totuși harta meteorologică anunță ploi de scurtă durată cu descărcări electrice pe parcursul zilei în toată țara.
Maxime de 30 de grade vor fi în nordul Republicii, în localitățile din centru temperaturile vor oscila între 31 și 32 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta până la 34 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, mai multe organizații ale societății civile semnalează tentativa Ministerului Justiției de a limita finanțarea din exterior a ONG-urilor, lucru care, în opinia semnatarilor, ar pune în pericol sectorul asociativ și democrația în Republica Moldova. ONG-știi se referă la proiectul de lege menit să înlocuiască legea cu privire la asociațiile obștești și legea cu privire la fundații. Acesta a fost elaborat de experți din mediul neguvernamental și reprezentanți ai autorităților. Iar recent, Ministerul Justiției a mai propus completări, pe care mai multe organizații ale societății civile le consideră inadmisibile. O convorbire la această temă cu Ilie Chirtoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi, colegul nostru revine la una dintre vechile probleme cotidiene ale capitalei, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre protestele din Hamburg, desfășurate cu prilejul summitului G20.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Pirca Tapiola, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, s-a declarat îngrijorat tocmai de schimbările propuse de Ministerul Justiției la adresa finanțării ONG-urilor. Departamentul American de Stat a aprobat în principiu vânzarea de sisteme de rachete defensive Patriot către România, iar Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a confirmat moartea lui Abu Bakr al-Baghdadi, liderul organizației teroriste a Statului Islamic. Acestea sunt titlurile dimineții. Pirca Tapiola, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, a declarat că este un motiv de îngrijorare atunci când discuțiile într-o țară se îndreaptă în direcția interzicerii finanțării străine pentru organizațiile societății civile. Tapiola a făcut această declarație într-o emisiune la noul post de televiziune TV 8 Marți, peste 20 de organizații importante ale societății civile au lansat o declarație prin care au semnalat că o inițiativă a Ministerului Justiției intenționează să interzică finanțările din străinătate pentru ONG-urile ale căror activități au și tangență cu politica. Mai mult peste câteva minute în cursul interviului matinal. Departamentul de Stat American a aprobat o posibilă vânzare de sisteme de rachete defensive Patriot către România în valoare de aproape 4 miliarde de dolari, a anunțat marți o agenție a Pentagonului citată de Reuters și Ager Press. România va utiliza sistemele de rachete Patriot pentru a-și întări apărarea și pentru a descuraja amenințări regionale, a precizat Departamentul de Stat citat de agenția AFP, fără a face nicio referire directă la Rusia. Statele Unite au staționat deja sisteme defensive Patriot în Lituania, în cadrul manevrelor NATO din țările flancului estic al Alianței. Anul trecut, Moscova a instalat sisteme de rachete Iskander în enclava Kaliningrad, de la granița cu Lituania și Polonia. În Bulgaria au început manevre NATO implicând 25.000 de militari din peste 20 de țări aliate. Manevrele, care se numesc Sabre Guardian 17, vor avea loc și în Ungaria și România, inclusiv la baza aeriană Cogălnicianu. Exercițiile vor să testeze capacitatea de cooperare a diferitelor forțe militare și să demonstreze, potrivit comandamentului forțelor americane din Europa, hotărârea forțelor NATO de a apăra securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre, relatează agențiile internaționale de presă. Pe lângă actualele manevre NATO în Marea Neagră, vor avea loc și manevre naționale de mai mici dimensiuni. Exercițiile Saber Guardian au loc în regiunea Mării Negre din 2013, dar importanța lor a crescut după anexarea abuzivă a peninsulei Crimea de către Rusia în 2014. Statele Unite și Qatarul au semnat un acord privind combaterea terorismului și finanțarea acestuia în cursul unei vizite la Doha a secretarului de stat american Rex Tillerson. Ulterior, Egiptul a anunțat marți că miniștrii de externe din cele patru țări arabe care au rupt legăturile cu Qatarul se vor întâlni miercuri în Arabia Saudită cu secretarul de stat american. În iunie, Arabia Saudită, Egiptul, Emiratele Arabe Unite și Bahreinul au rupt relațiile diplomatice cu Qatarul, acuzând Emiratul că susține grupări islamice radicale și că nu se distanțează suficient de Iran. Observatorul sirian pentru drepturile omului a anunțat marți că deține informații de la înalți responsabili ai grupării teroriste a statului islamic, care confirmă moartea liderului lor Abu Bakr al-Baghdadi. Rusia a informat pe 22 iunie că este foarte probabil să-l fi ucis pe al-Baghdadi în cursul unui bombardament la sfârșitul lunii mai în Siria, informație care la vremea respectivă nu a putut fi confirmată dintr-o sursă independentă. Liderul statului islamic a apărut o singură dată în public în iulie 2014 în Mosul, oraș din nordul Irakului, recent recucerit de trupele irachiene. Pe de altă parte, un înalt militar american a declarat că Statele Unite, la fel ca mai multe țări membre ale Coaliției Internaționale contra Grupării Statului Islamic, vor să mențină o prezență militară în Irak, chiar și după înfrângerea organizației teroriste. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
Iar pe canalul nostru YouTube găsiți o gamă vastă de materiale video, inclusiv reportajele din emisiunea Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic și la postul public de televiziune Moldova 1. Astăzi urmăriți în reluare istoria unei tinere din Statele Unite care face voluntariat în Republica Moldova la Centrul Național al Romilor.
În America nu trăiesc mulți romi. Am aflat mai multe despre ei în Europa, acolo unde erau o groază de stereotipuri negative. Oamenii chiar spuneau lucruri oribile. Eram șocată să aud asta, dar voiam totodată să înțeleg de ce o fac.
Eu am scăpat datorită la reforme. Și reforme nu atât în economie, sau reforme în cultură. La noi, cultura aceasta a fost mult ani doar în dansuri, mai puțin a fost cultura de educație.
Persoane de culoare neagră au venit în Republica Moldova și încearcă ceva să facă pentru romi. Din acest punct a apărut și admirația față de ea, dacă eu m-aș duce în SUA, eu aș încerca să fac ceva pentru comunitatea lor sau nu?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată azi de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Așa cum am anunțat mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ilie Chirtoacă, consilier din cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Chirtoacă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chirtoacă! Așadar, reprezentanții societății civile și ai Ministerului Justiției au lucrat împreună ultimul an pentru a îmbunătăți legislația care se referă la organizațiile necomerciale. A fost definitivat un proiect de lege gata pentru a fi promovat, doar că acum Ministerul Justiției a propus articole adiționale care au nemulțumit mai multe organizații neguvernamentale. Care sunt motivele acestei îngrijorări?
Ceea ce s-a întâmplat cu proiectul de lege este ceva de-a dreptul hilar, care ar trebui să ne pună în gardă de tot. Pe toți, inițial credeam că modul în care am colaborat cu Ministerul putea servi ca o bună practică și constitui o istorie de succes în colaborare a Ministerului cu societatea civilă, dar din păcate nu a fost așa. Am muncit exact cum ați pus mai mult de un an la un proiect de lege care să fie unul mai bun pentru organizațiile societății civile, în sensul să avem o procedură mai previzibilă de înregistrare, să avem condiții mai bune de activitate, pentru ca în final să aflăm că, de fapt, cea mai mare problemă a organizațiilor necomerciale este felul în care sunt acestea finanțate. Și cele trei articole despre care spuneți, care au intervenit pe ultima sută de metri, aș spune eu, sunt trei articole care înrăutățesc substanțial posibilitatea organizațiilor societății civile de a activa, de a fi încurajate în motivația lor de a se implica în rezolvarea problemelor cu adevărat importante pentru societate, deoarece așa cum a fost propus textul, cei care vor vrea să se implice în activități de influențare a legislației sau în activități care pot fi calificate ca fiind politice, nu vor... E o interdicție camuflată prin care nu vor putea accesa fonduri din afara țării sau fonduri chiar din noul mecanism care permite cetățenilor să direcționeze 2% din impozitul pe venit. Propunerile ministrului Justiției, așa cum au fost formulate, sunt un câmp minat în care nu ai cum să calci drept în calitate de organizație a societății civile, deoarece în prezent peste 90% din organizațiile societății civile sunt finanțate din exterior și peste 90% se ocupă inclusiv cu activități de influențare a legislației. Ceea ce nu este un lucru rău, dimpotrivă, este ceva benefic.
Argumentul Ministerului Justiției, așa cum este menționat în declarația semnată de ONG-uri, ar fi că respectiva completare are scopul să nu admită influențarea politicii Republicii Moldova din exterior, influențare care are loc, în opinia lor, inclusiv prin finanțarea din exterior a organizațiilor necomerciale care se focusează pe politicile statului sau susțin direct sau indirect inițiativele partidelor politice, implicarea în activitatea politică, cum altfel ar putea fi reglementată sau era prevăzut acest aspect în proiectul inițial?
Ceea ce este într-adevăr surprinzător că noi deja prevăzusem anumite interdicții care să nu permită organizațiilor să se implice în activitatea politică, în special în perioada alegerilor, și să diferențiem cumva dintre modul în care ele pot fi implicate de partidele politice. Am consultat aici cele mai bune standarde pe care le are Consiliul Europei și Uniunea Europeană și proiectul deja prevedea în spiritul și legii actuale care este în vigoare anumite interdicții care credem noi că sunt suficiente. Așa cum sunt formulate noile interdicții, se merge mai departe, aș spune chiar mult mai departe, și acele activități care pot fi catalogate ca fiind politice sunt inclusiv activitățile de influențare a legislației și, de fapt, nu avem nicăieri în lume reglementate asemenea definiții decât în Federația Rusă sau în mai recent în Ungaria și Azerbaidjan. Atunci când noi muncim la un nou proiect de lege sau când vrem să aducem acquis-ul comunitar, cu siguranță nu ne uităm la aceste țări, fiindcă, din păcate, cel puțin aici, ele nu sunt un exemplu de democrație veritabilă. Ne uităm în țări cu democrații avansate, precum Suedia, Norvegia, și acolo nu există asemenea interdicție.
De exemplu, să vorbim în baza unui exemplu concret. Avem o organizație obștească care își desfășoară activitatea în Republica Moldova și se focusează, de exemplu, pe legislația din domeniul electoral sau politici publice în domeniul social. În ce măsură va fi ea afectată în moment ce aceste restricții vor intra în vigoare?
Da, în cazul în care aceste restricții vor intra în vigoare, vor fi multe dificultăți în fața unei organizații pentru ca ea să poată activa. În primul rând, va trebui să se înregistreze într-un anumit mod printr-o declarație depusă la Ministerul Justiției, la Comisia Electorală Centrală, sunt impuse niște rigori noi foarte drastice de raportare, odată la 3 luni, iarăși la Ministerul Justiției. Sunt, cred eu, niște chichițe birocratice prin care se încearcă să fie descurajată orice activitate care ține de influențarea legislației sau de implicarea în activități, așa numitele activități politice. Să nu uităm că libertatea de asociere este libertatea cetățenilor care pot să se asocieze și pot să se expună inclusiv și asupra chestiunilor politice. Nu este un teren care este destinat doar pentru politicieni. Iar dacă scopul pe care cel puțin este propus al celor care spun că este, sunt necesare aceste prevederi, este contracararea influenței din exterior, am impresia că cel puțin metodele pe care sunt folosite nu sunt tocmai cele care ar aduce rezultate. Credem noi ferm că dacă se vrea ca influența din exterior cumva să fie mai mică sau eliminată, trebuie probabil să muncim în modul în care sunt finanțate partidele politice, să mergem la modul în care sunt acum reglementate donațiile din partea persoanelor fizice și a mediului de afaceri. Acolo există probleme serioase și acolo putem să muncim și trebuie de muncit pentru a avea într-adevăr o protecție din partea, să spunem așa, din partea din exterior. În ceea ce ține de activitate de finanțare a organizațiilor necomerciale, așa se întâmplă în toată lumea și cred eu, sincer, că anumite domenii din Republica Moldova, și aici nu mă refer la domeniul justiției, dar în ceea ce ține de violență în familie, probleme de sănătate mentală, protecție socială sau asistență paliativă, aici noi și chiar și ministerele de resort nu se vor putea descurca la fel de bine cu provocările pe care le au în domeniu dacă nu ar fi implicate organizații ale societății civile care sunt finanțate din exterior, dar care contribuie atât prin asistență tehnică și chiar prin influențarea legislației pentru a ajuta comunitatea din Republica Moldova și a face lucrurile mai bine.
Menționați reguli sporite, în declarație vedem scrise reguli suplimentare de transparență financiară. S-a discutat la un moment dat la guvern despre supravegherea mai strânsă a activității organizațiilor neguvernamentare care ar putea fi și ele înclinate spre acte de corupție. Aceste completări se încadrează în aceeași inițiativă sau totuși vorbim despre lucruri diferite?
Da, iarăși să știți că proiectul așa cum la care am muncit noi un an de zile prevedea de asemenea care sunt rigorile de raportare și ce trebuie să facă organizația societății civile pentru ca să arate atât constituenților cât și autorităților că își face treaba bine și nu admite nicio influență sau acte de corupție și integritate. De altfel să știți că în organizațiile societății civile există niște rigori foarte drastice de raportare și nu doar la fisc, ci și față de donator care obligă de fiecare dată ca organizația sau care a beneficiat de sursele acestea să treacă printr-un audit național sau chiar internațional. Propunerile care au fost propuse de ministrul justiției pe ultima sută de metri merg iarăși mult mai departe. Pe lângă raportările pe care le facem acum la FIS, va trebui să mergem și la Ministerul Justiției odată la 3 luni să indicăm toate sursele de finanțare, deci formulările care sunt folosite chiar sunt și problematice de a fi înțeles acum care va fi nivelul de în care va trebuie realizată această raportare financiară, dar cel mai periculos din acest lucru sunt și sancțiunile, care, așa cum au fost puse, sunt destul de disproporționate, aș spune eu. E vorba de amenzi în sumă de un fond salarial lunar, așa ceva nu am văzut practic în alte domenii nicăieri. Ceea ce ne creează nouă impresia în final este că scopul acestor propuneri este de fapt de a descuraja societatea civilă de a se implica în probleme care poate cumva creează disconfort în anumite situații.
Domnule Chirtoacă, pentru că timpul interviului nostru se scurge foarte repede, v-aș ruga pe final de interviu foarte pe scurt, pentru că ați pomenit anterior de finanțarea partidelor politice. Cunoaștem că la acest capitol finanțarea partidelor politice din străinătate la fel este interzisă și ca să fie clar pentru toată lumea, de ce finanțarea partidelor politice din exterior, de exemplu, a fost un lucru laudabil de organizații neguvernamentale, iar pe de altă parte, iată, când vine vorba de aceeași inițiativă în privința organizațiilor neguvernamentale, a trezit asemenea reacții. Dacă puteți, pe scurt, ca să fie clar pentru toată lumea.
Eu cred că în Republica Moldova există mai multe probleme. Sărăcie, corupție, probleme cu finanțarea partidelor politice și poate o sută alte de probleme pe care trebuie să atragem atenția. Și nu cred, și sincer nu cred că activitatea societății civile este una din aceste probleme. În cazul finanțării partidelor politice din exterior, comunitatea internațională ne-a spus că există o problemă cu modul în care sunt finanțate aceste partide din mediul de afaceri și faptul că felul în care sunt finanțate în prezent partidele nu este unul transparent. Comunitatea internațională s-a expus asupra scoaterii acestei limitări prin care cetățenii noștri, diaspora, să poată contribui direct pentru susținerea activității partidelor politice și nici de cum niciodată nu a propus ca aceste finanțări să fie eliminate. Credem noi că nu trebuie anume din aceste motive să încurcăm două probleme care credem noi că sunt diferite. Finanțarea organizațiilor societății civile din exterior este un lucru normal care se întâmplă în toată lumea și prin care Uniunea Europeană poate să ne ajute să îndeplinim acele standarde de calitate ale vieții și unul dintre aceste instrumente este societatea civilă care prin expertiză, prin cunoștințele pe care le aduce din Uniunea Europeană poate contribui ca noi să trăim mai bine. De aici finanțarea din exterior mi se pare un lucru absolut normal.
Din păcate trebuie să punem punct acestei discuții, domnule Chirtoacă. Vom continua să dezbatem acest subiect. Vă mulțumim pentru această intervenție. A fost Ilie Chirtoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Elena Giurchescu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Departamentul de stat american a aprobat în principiu vânzarea de sisteme de rachete defensive Patriot către România în valoare de aproape 4 miliarde de dolari, a anunțat marți o agenție a Pentagonului, Ministerul American al Apărării. Agenție citate de Reuters și de Ager Press în Bulgaria au început manevre NATO implicând 25.000 de militari din peste 20 de țări aliate. Manevrele vor avea loc și în Ungaria și România, inclusiv la baza aeriană Cogălnicianu. Statele Unite ale Americii și Qatarul au semnat un acord privind combaterea terorismului și a finanțării acestuia în cursul unei vizite la Doha a secretarului de stat american Rex Tillerson. Ulterior, cele patru țări din regiunea Golfului care boicotează acum Qatarul au anunțat că se vor întâlni cu Tillerson miercuri în Arabia Saudită. Și în Franța, aproape 11.000 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați vineri pentru tradiționalele festivități cu ocazia Zilei Naționale a Franței, mai ales pentru defilarea militară de pe bulevardul Champs-Élysées de la Paris, la care va fi prezent și președintele american Donald Trump. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:24 de minute, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Ucraina este cel mai important lucru care se întâmplă, iar Chișinăul trebuie să profite de șansa pe care îi oferă Kievul privind punctele comune de control la frontieră, este de părere analistul Iulian Chifu. Citat de agenția IPN, Iulian Chifu a declarat pentru postul TVR că Moscova va face presiuni enorme asupra Chișinăului, dar Republica Moldova va trebui să reziste și să expună public posibile presiuni. În ceea ce privește amenințările unor deputați ruși că în Transnistria ar putea fi declanșat un conflict, Iulian Chifu spune că aceste declarații sunt rupte de realitate. Citez, nu cred că Ucraina va permite tranzitarea teritoriului său de către trupele ruse. Și regiunea autonomă Găgăuza a atras atenția presiei. Ștefan Bejan scrie într-un articol de pe moldnova.eu că Găgăuzia se află pe un butoi de pulbere care poate exploda oricând. Autorul materialului observă că scandalurile interne din regiune se țin lanț, iar acuzațiile la adresa Chișinăului nu contenesc. Nemulțumirile sunt motivate de amânarea parlamentului de la Chișinău a adoptării unor proiecte de lege care vizează acordarea regiunii Găgăuzie a unor drepturi mai largi. Mă opresc aici, doamnelor, domnilor, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Vedem postat, dovlecei asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am mers de unăzi într-un troleibus ca într-un cuptor. Era o căldură infernală, cred că erau vreo 40 de grade Celsius. Oamenii abia respirau, iar taxatorul roșu Caracul abia se mai mișca. M-am gândit că meseria taxatorilor în lunile de vară e foarte complicată. Aceștia nu au climatizare în trolee. A trebuit apoi să merg la o bancă. Când am intrat în instituția aceea, am crezut că mor. Diferența dintre temperatura de afară și cea din bancă era uriașă. În bancă erau vreo 18 grade Celsius, iar afară vreo 35 de grade. Am simțit cum niște cuțite de gheață mi se împlântă în plămânii firavi. După ce am stat 10 minute în instituția antarctică, nu mi-am putut reveni în fire multă vreme. La fel într-un supermarket am crezut că îngheț. Un frig care îți tăia respirația. Înțeleg că afară e foarte cald, dar înăuntru ce temperatură trebuie să fie? Ca la Polul Sud? Vreau să spun iată ce. În supermarketuri și bănci, în alte organizații și instituții, intră și copii și bătrâni și oameni care au probleme cu plămânii sau bronhiile. Oamenii aceștia trebuie sau nu să se simtă acolo confortabil? Dacă răcesc după vizitarea unui supermarket antarctic, îmi va da o despăgubire supermarketul, îmi va plăti el tratamentul. A venit timpul să ne lămurim, stimați ascultători. Trebuie să existe o lege privind diferența de temperatură dintre afară și înăuntru. Este anormal și periculos să-l ții pe client într-o Antarctidă după ce el vine din Africa. Cineva în țara asta se gândește la această problemă reală. Sau noi ne culcăm și ne trezim numai cu sistemul electoral în minte.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Devastările provocate de extremiști la sfârșitul săptămânii trecute la Hamburg preocupă în continuare opinia publică. Cu prilejul reuniunii G20, care s-a desfășurat în metropola germană, autoritățile s-au aflat în stare de alarmă și au intervenit contra persoanelor din așa numitul bloc negru, compus din tineri violenți. Aceștia au spart vitrine și geamuri, au incendiat mașini, au jefuit magazine, au rănit aproximativ 500 de polițiști și au produs imense pagube materiale. Asta chipurile în numele antiglobalismului și contracapitalismului. 51 de suspecți se află în prezent în arest preventiv. Este vorba nu numai despre cetățeni germani, ci și despre persoane din Franța, Italia, Spania, Rusia, Olanda, Elveția și Austria. Toate partidele politice din Germania au condamnat această explozie de violență și s-au distanțat de făptași. În nenumărate articole s-a atras atenția asupra faptului că acțiunile puse la cale de așa numitul bloc negru nu este nimic altceva decât o formă de huliganism brutal, mascat politic de o ideologie difuză, îndreptată și contra tuturor partidelor democratice, fie de stânga, fie de dreapta. Candidatul la funcția de cancelar al socialdemocraților, Martin Schulz, chiar a calificat incidentele drept acțiuni teroriste. În consecință, a cerut pedepsirea exemplară a celor implicați. Referindu-se la întâmplările din Hamburg, ministrul german al justiției Heiko Maas a atras atenția asupra unui fenomen care s-a putut observa și cu alte asemenea ocazii.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediție de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatorii ediției Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Libera.